halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, waa Qamiis ay 5 bisha September sanadku waa 2019. Idaacaddu Ergo ee maanta waan idinla socodsiinayo anigu Cabdiraxmaan Taysiir ah. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: biyari ka jirta deegaanno u dhexeeya degmooyinka Baar Dheere iyo Ceelwaaq ee gobolka Gedo, saadaasha roobka dayrta oo nagu soo foolleh, iyo sida loogu diyaar garoobi karo fatahaadaha laga digayo; tirada gabdhaha sanadkan u gudbaya dugsiyada sare ee magaalada Kismaayo oo korortay; barnaamijka gobaad ee arrimaha haweenka oo ku saabsan gabar loo doortay gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balan ee gobolka Sanaag; xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray saylada Baydhabo oo maanta xoolihii la isugu keenay ay ka yaraayeen tiradii looga bartay; codadka dadka fariimaha noo duubaya ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda; iyo barnaamijka xaaladda xeryaha oo ku saabsan xaaladda xerada Badbaado oo ku taala duleedka Bari ee magaalada Boosaaso. Balse marka hore ku soo dhawaada wararka arrimaha bini'aadamnimo oo inoo akhriso Fawsiye Cumar Barre.
Biyo yari ayaa la soo sheegayaa inay haysato dadka ku nool deegaanada Faafaxduun, Gariley, Cawsqurun, Dar es Salaam, Kurtun, Dhoble iyo waliba deegaano kale oo u dhexeeya degmooyinka Baar Dheere iyo Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Biyo yarida ayaa waxaa la sheegayaa inay sabab u tahay inay warihii gureen, kuwaasoo dadka iyo dunyadaba ay ka cabbi jireen. Gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Faafaxduun, Cismaan Axmed Xasan, ayaa Radio Ergo u sheegay in xaaladda biyo yarida ay gaartay heerkii ugu adkaa, isagoo xusay in biyaha hadda laga helayo deegaanadaasi ay yihiin kuwa ganacsi oo booyada looga keeno dhinaca degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Biyo yarida ayuu sheegay in ay soo bilaabatay toddobaadkii hore, isagoo xusay in maamulkoodu xilligan uusan awoodin wax ka qabashada arrintan. Mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha Soomaaliya ee Iswaalim ayaa ka digaya in fatahaad xad-dhaaf ah ay ku soo fooleedahay Soomaaliya, iyadoo roobo mahiigaan ah laga saadaalinayo buuraleyda Itoobiya iyo sidoo kale xilliga dayrta in roobo badani ay ka daayaan gobollada koonfureed ee Soomaaliya. Profesor Muuse Shaaciye, oo ah khabiir maamulka dhulka iyo biyaha ku takhasusay kana tirsan Iswaalim oo Radio Ergo la hadlay, ayaa yiri:
waqtiga hadda la joogo, wabiga Shabeelle aad buu u buuxaa biyihiisu qarkay joogaan, taasoo la leeyahay waxay biyahaasu ka yimaadeen dhanka Itoobiya oo ah meesha wabigu ka biyo keeno. Maadaama hadda waqtiga hadda la joogo uu wabigu joogo heerkii ugu sarreeyey oo gebiyadiisu soo gaaray wabiga Shabeelle, waxaa cabsi badani ka jirtaa roobkii dayrta aan weli bilaaban in marka uu bilowdo in wabigu ay biyo badani soo galaan xagga wadanka Soomaaliya gudihiisa, iyo weliba roobkii oo weli ka socda buuraleyda sare ee Itoobiya. Biyaha badan oo isa soo biirsanaya waxaa suurtagal ah oo aada looga baqayaa oo farta lagu hayaa in fatahaad ba'ani ay meelo badan oo hadda nabad qabaa inay saameyso. Waa la qiyaasayaa in fatahaado badan oo ka culus wabiga Shabeelle weliba ka hadlaya uga yimaadaan.
Xog ururin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dadka ka badbaaday cudurka Ebola ee ku nool waddanka Guine ay weli halis ugu jiraan dhimashada sanad gudihiisa marka ay ka baxaan cisbitaalka. Dadkan ayaa la sheegay inay wajahaan halis ah in ay kelyahooda waxyeel la soo gaarto. Baarayaasha xogtan soo ururiyey ayaa waxa ay baaritaano ku sameeyeen dad ka badan 1,000 qof oo ka badbaaday cudurka tan iyo sanadkii 2019. 59 qof oo ah kuwii ka badbaaday ayaa dhintay muddo sanad gudihiisa markii laga daaweeyey cudurkani. Dadka dhintay sanadkaas gudihiisa ayaa 62%, waxaa la sheegay inay u dhinteen dhibaato dhanka kelyaha ah. Sida ay sheegayso xog ururinta, dadka dhintay ayaa ah kuwii markii hore cisbitaalada muddo lagu daweynayay inta aysan ka bixin cisbitaalka ka hor. Kooxdan baarayaasha ah ayaa sheegay in loo baahan yahay baaritaano dheeri ah si loo ogaado xiriirka ka dhexeeya kelyaha xanuunka iyo weliba cudurkan. dadka reer Nigeria ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxa loo balan qaaday in si bilaash ah dalkooda loogu celinayo kadib rabshada looga soo horjeedo soo galootiga oo ka bilowday dalkaasi. Warsaxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Nigeria ayaa lagu sheegay in milkiilaha shirkadda diyaaradaha ee Airbus Airlines uu doonayo inuu si mutadawacnimo ah uu muwaadiniinta Nigeria uga soo qaado dalka Koonfur Afrika maalinta Jimcaha ee soo aadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in maalintii Arbacada ilaa iyo hadda aysan jirin wax dhibaato ah oo soo gaaray muwaadiniinta reer Nigeria. Si walba ay ahaataba, dowladda Nigeria ayaa qorsheynaysa inay dib ugu yeerto safiirkeeda u fadhiya dalka Koonfur Afrika si dowladda Koonfur Afrika looga weydiiyo magdhow khasaarihii dadka reer Nigeria ka soo gaaray rabshadaha ka socda dalkaasi. Weerarada looga soo horjeedo dadka soo galootiga ah ee ka dhacaya dalka Koonfur Afrika ayaa ka caraysiisay dad badan oo Nigerian ah, kuwaasoo dareemaya in si cadaalad darro ah loola dhaqmay. Warkaha waad kala socoteen idaacadda Ergo, akhyaartana dhagaysanaysay xilligani waa naga inta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda iyo Cabdiraxmaan Taysiir.
Aad baad u mahadsan tahay Fawsiye Cumar Barre oo noo akhrinaysay wararka arrimaha bini'aadamnimo. Goordhow waxaan gudagelaynaa qodobada idaacadda ee maanta.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Mar kale dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda Ergo. Sida aad warka ku maqleyseen, xaalad biyo yari ayaa ka soo cusboonaatay deegaano u dhexeeya degmooyinka Baar Dheere iyo Ceel Waaqe ee gobolka Gedo. Biyo yarida ka jirta deegaanadan oo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka dambeysay markii ay gureen waro ay dadka iyo duunyadu biyaha ka heli jireen ceelashiina biyo laga waayay. Wariyaha Radio Ergo Axmed Cumar Saalixi oo soo xiganaya maamulka deegaanka Faafaxdhuun ayaa ku soo warramaya in xaaladda biyo yari ay gaartay heerkii ugu adkaa, iyadoo biyaha keliya ee la heli karo ay yihiin kuwo hab ganacsi ku gaaraya deegaanada oomanaha ah, waxaana meelaha qaar biyaha looga keenayaa degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Deegaanadan oo dadka ku nool ay u badan yihiin xoolo dhaqato reer guuraa ah, waa meelaha ugu daran ee xilliyada jiilaalka iyo abaaraha looga barakaco biyo yarida. Saalixi ayaa telefoonka kula xiriiray Cismaan Axmed Xasan oo ah gudoomiye ku xigeenka maamulka deegaanka Faafaxdhuun, wuxuuna marka hore weydiiyey heerka dhibaatada biyo yarida ay gaarsiisan tahay.
Horta Ilaahay ka dhigis, waxaan umahay 2 toddobaad Faafaxdhuun waa laga bilaayay ilaa Elwa meesha la yiraahdo Jirley Osborn area tuuladaas dagsari intii ka soo jirta wadanka aan Koonfurta Eeleer dhibaato biyaha baan ka jirta aad loogu rafaadsan yahay.
Marka biilankaas maxaa loo nisbeynayaa xilligan soo noqnoqotay?
Waxaa soo noqnoqotay waxaan sanada dadib ee kama diin sideedaba inta la yiraahdo meesha la yiraahdo Jirley ka soo qaad ilaa Faafaxdhuun 8 iyo 4 kilometer Baardheer u jirta xagga hoos qoran inta Ceel Waaq soonaheeda gobolka Gedo xoobba kama diin horta sanada horeba.
Waa tahay dadka markaasi ayay biyaha ku helaan?
Awal biyaha waxay ahayd warawarihii way go'een. Hadda waxaa dhacday halkii foosta ah oo la cabay oo dalabaada in maanta ay $10 oo lacagta adeela dollarka ah ama 250 Soomaali lagu kala gadanayo hadda qiimaha Faafaxdhuun. Marka dhibaatadaas ka sii jeedaa ka jirta meesha ka.
Waa tahay marka mar haddii xaalku sidaas yahay, haddii atiin mas-uuliyiintii odayaasha deegaanka arrintani wax ma ka qabateen oo codsi baaqama jeediseen?
Horta haddee meeshan maba annaga hadda go'aanka aan qaadan karnaba waa iska yaryahay. Maxaa yeelay waqti dowlad iyo daryeel iyo wardad aan hajiye naga garab qabta lagiiya waxada lagama hela.
Waa tahay marka deegaanada kale sida Caws Qurun iyo Daarsalaam iyo Kurtundhoobl oo kale xaggee biyaha iyana ka helaan?
Biyo uga ka sokeeyo nognahayba ma jiraan. Waxa weye sideedaba meel Buusaar la yiraha Ceel Gacmeed baa ka qodan, Daarsalaam Ceel Gacmeed waa ka qodan. Inta kale dhibaatada ka jirta sideedaba aad buu dadka go'doon ugu yahay. Dee markaad bawida kayna tiraana bawidu waxa weye $500 ama $600 buu kaaga cagaraganaana qof.
Waa tahay mar haddii xaalku sidaas yahay, dadkii xoolo dhaqatada ee ku noolaa deegaanka iminka halkee ayay u hayaameen?
Waxaa fiicnaan lahayd horta inaad Faafaxdhuun imaadaan oo hay-adaha ama dee caalamiga ama warbaahinta adduunka in horta dhibka Faafaxdhuun ay kow ka bilaabaan, Caws Qurun ay ka bilaabaan, Daarsalaam ay ka bilaabaan, Jirley ay kala bilaabaan. Waxaa fiicnaan lahayd horta sirfii dhulka lagu barako kaasaad arki lahaydaan wax lay sheega. Haddii hadda caddayntii haddaan af ka sheegna waxa weeye dhibaatada jirta lama soo koobi kara seexaanba.
Ilaahay, hadda ma jiraan dad u dhintay oon iyo haraad intaad ka warqabtid?
Kolley dhibi warkeed horta maba noolo, ayada adduunyo warkeeda ma noolo horay u daadraacday dad laakiin amada hadda madbaxda ma maqal laakiin dad loo gurmaday oo mootooyin biyo loogu qaaday oo hadee lagu diideen halkii caago biyo waxa laga daa 20,000 oo Soomaali ama 30,000 ee shan deegaanka shir cabaanta si ay u kala jirto meesha ugu sahlan baa 20,000 laga qaadaa
qoyskii ku nool faafacduun oo kala maalintii imisa jir ayuu biyo heli karaa
dadaba horta biyo laba qaybood bay u kala baxaan biyana waa biyo dhanaana
waa gartay maradii xaalku sidaa yahay een ilaa imi kama jiraan wax gurmad biyo in soo gaaray
ayo wax gurmad ee wax taftaafa ee wax kaaba loon leen umale
markaas fiiris dadka duruufaha iyo shucuurta ka muuqanayso xagga biyo la'aanta sidee u saameysay nolosha dadka
nolosha dadka waxaan aadiyeen baa taagan waxaan aadiyeen kulli hadda waxaan u maleeyeen ilaahay hadduu na soo gaaray dad badan oo mayd ah in laga arki doonaan u maleeyeen eeriyada
waata maxaa codsi oo baaq oo jeedin leedeen
waddeeyata horta waxaa la yidhi Soomaali waxay tiri ceelno uma qodna cidno uma maqna la yidhi horta ama guud ahaan saasaan isanay deegaanka dadku maqan oon ogahayna male waxaanu codsanaynaa ama caalamigan ka codsanay ama dunweynaan ka codsanaynaa in gurma degdeg ah sidii loo tagaa loogu soo gaaray noo gacanqab
markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qiimaha xoolaha oo saylada baydhabo uu ka soo diyaariyey Muxyiddiin Xasan Maxamed Xusni
بسم الله الرحمن الرحيم ومحدين حسني أو كسو هذا ليا سوق حوله لقوا يبيع مجال هذا بيدبو ما أنت سوقا مركان سوق بغني وحن وجدنا إسبدل حقلة حوله فرها بدناء هل كان إيماجري أفر تكون إلاشن تكون لقوا قياسي أرجع يلاقي يجيله ما أنت مجرو مركي الإسكو سوق أو إلا كن حوله نافف عن جارين أي هل كان جوجا قريب تلاقي وفارق وحب مجوجان ما أنت أرجع oo kale meeshii 1500 ilaa 1000 iman jirtay maanta tir 200 lagu qiyaasay ayaa joogta geelo oo kale aad tir aad u tir yar ayaa naftirkeeda joogta marka isbeddel ayaa halkan ka jira waxa lagu sabaynaya dalabyadii xoogana ee boosaaso iyo barbare ee muqdisho ka iman jiray dhinaca xoolaha inaysan jirin toddobaadkii hadda u dambeeyay sidoo kale waxa la sheegayaa in abaar ay jirto xoolaha daaqsin la'aan ku dhacday naftirkooda dhogortooda iyo jir ahaanba ay aad u liitaan tirada hadda ay muuqato marka dadkii xoolaleeyda ahaana waxa karleftay marka in iyagoo iibsi jirin halkan ay keenan ay ku daalan oo sidaasi ay ula laabanayaan marka waxa ila taagan Yusuf Hassan Ibrahim oo dilaliinta suuqa xoolaha kamida balis waxa diga waranta isbitaalkan jir muxuu yahay oo xoolahi faraha badna halkan waxa ku dhacay lageen jiray
bismillaahir rahmaan rahiim walaal ma sababay xoolagi oo badnaayeen xoola oo suuq shee isbitaali oo yaani abaari wal ka jiran lanka yaani neefka dalabka lagaay markii meel loodakiin warama neefki oo bariiban ka hayaan badwigi may lagaay sadaboole konton amal dubigi sadaboole konton madde dalab jeeda ka gaadatay antenis sadabool korooga konton isku dhaaf $100 qarashe ku ama neefki loode maalintii halka neef shileedis oo yaani qiibahan $20 ma jeed kareeti bal ee oo yaani waliya saaranta lan aragana hal mar neefka dikursir malbun ku reebana iyo $7 ilaa $10 ama laga dhe
ka abaartiya sabab waa xoolo in la keenay waay
abaarta sababi abaarta
iyo dalabtara
iyo naad yaani lanka hadii oo yaani hoolagi buul si online ilaa iyo us shambar liber wali us gadawba wali us siyaabon waay misbiyaan hoolana dalb dorada dalbka yaani hadii jaro si aad iyo dareer lahay hoolagin kooyfadan waa wal ku sifadi wal ku dirsifadi hoolagin male abaar jiran yaani wal si aw male
isbedelkan goormo dhacay ilaa mudantay dhan sidan cilada
ilaa asbuuc lama asbuuc kor suuqan moorada looda ida hoolan kooyay ma jiray dalbi jiran sida yaani aan rafidi hoolin lan gadaay meel badan oo lan gadaay meelo dhawaan dhoofayn waa fitaajari barnaamij shajari laakiin hadda barnaamijka walaalko yaani dalb turadaas sheen
waa yahay si kooban qiimaha kala duwan ee la iibinayo barimada iyo suguntada xoolaha kala duwan geel hadda ku hormarto ariga ku xajiso looda ku xajiso qiimaha ay kala joogan iyo waxa isbedelay
horta geel dalb ma leh dalb ma leh qiimihi neefki bari neefki bari manka oo yaani in kaga misray 24 milyan neefka dhaadhaadka yaani tumishan tumili neefka sugantada tumumila ilaa 9 milyan way ya hanga link eh neefki oo yaani fayle tumumila ilaa 2 milyan ilaa iyo walakin ko hoosay 8 milyan kiyar ee la galay dhoofitaanka yaani geel hamar leeyin waday hamarna sidii magaalo dhanka goostay Kenya Ethiopia Somali hamar anagti
arigana qiimisiga
erinka qiimada neefka barimada ka erinka milyan 7 milyan ilaa boolo neefka kiga milyan 7 milyan ilaa bool neefkan ko hoosay 8 bool 9 boolo hanga link eh neefki oo galinka milyan ilaa 9 bool 8 bool 7 bool kontan aan hoosay
loodana inkastoo maanta aysan loodan joogin
loodi si dhan eeda aan yartay qiimaha neefki haddii kooy galinka horta dhoofitaan fayl ma bajar neefka galinka 3 milyan ilaa 3 milyan ishan bool ka kiga la mishan neefkan kiir la gadaw 2 milyan way loodi marka abaaro wali madii kulamang looda si daran looda haddii tan aad aragay dib u gaalun inta bal ka si aad aragay kaalun kurjay wala sikee biway biya ka jar gaajadi yaani intun gaalayta meel meel balan dhika aad aragay gaajada sa ku moogta marka abaaro
maxaa dadku kala iibsan hadda maadaama loon aan joogin arigin uu yar yahay isbeddel jiro qiimihii hoos u dhacay bal ka waran maxaa waxaad in iibsanay maxay
wallahi moodino wali haddii kooyan leel gadaay marka madama ta suuga hawli kawaanka la yatil gaday dal film jarantun gaalay dargaasa haan oo intan balka kaamaan oo dhagaaleeyda lagu gaday mooshi gaalan kale kawaan leway wali hamar lan safar yow iyo wali intan gaday kulli kawaan way
ha doof dalaliintii markaa sayidan saameysay maxaa isbeddelay
wallahi inay dalaliintii lama asbu sidaas buu koor faylaati madama ta wala alal wal ilahi baakin gora isku gaalaw yani nolol oo yani mustakafiye ya wala kaaysa yani wala wala walaad ilaahay kin gor in aad ka qarnay ka
maalmahan oo san xaalku u liito maxaa tashaan
wallahi oo siyaasada sidii yani wal alwal maalinta aan la kulantay wal oo haddidno intun intun wal leero ma jiraan wal had wallahi new yoon maalin wal waa jirti maalin bay sileela jirti maalin oo yani alhamdulillah wal ka dhaganya
kaas wuxuu ahaa Yusuf oo dilaliinta kamid ah suuq xoolaha ee magaalada Baydhabo waqtiyada uu mashquulka badan ka jiray waxa laga kaltigi jiray 8 doornimo oo kale hadda waxa la ii sheegay maalmahan in 11 barqadnimo lagu kaltigayo taasna waxa keentay xaaladda meesha jirta xoolahi badnaa oo halkan la keenaynin dal badan oo aan jirin oo dadkii miiga xoolaha ka keenay oo maxaa la culays soo fuulay abaar naftirkooda jirto oo xoolahi dhabartooda aysan wanaagsanayn oo iib jirin waxa la iibsanayo waxa la ii sheegay kaliya in kawaanka suuq kawaanka kaliya yihiin oo xoolaha qaliinka waa Muxdin Xusni oo idan kala soo hadlayay barnaamijka saylada suuq xoolaha ka soo diyaariyay magaalada Baydhabo halkaas ayuu maanta inoo geeyay
halkani waa Radio Ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
weli halka aad naga dhageysanaysaan waa Radio Ergo markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka goobada aan uga hadalno arrimaha haweenka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa gabar loo doortay gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Badhan ee gobolka Sanaag doorashada golaha deegaanka ayaa degmadaas lagu qabtay shalay gelinkii dambe 28 qof ayaa ku soo baxday oo 9 ay haween yihiin haddaba wariyaha Radio Ergo Maxamed Saalax ayaa wareystay gabadha loo doortay gudoomiye ku xigeenka Badhan oo ka diyaariyay barnaamijka goobad ee toddobaadkan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilhaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka goobad ee aan uga hadalno arrimaha haweenka ee idaacadda Ergo. waxaan idinla socodsiinayaa maanta anigoo ah Maxamed Saalax magaalada Badhan ee gobolka Sanaag waxaa shalay lagu doortay golaha cusub ee deegaanka ee Puntland 9 kamid ah ayaa 28 ka xubnahaasi noqotay haween Hawo Maxamuud Faarax oo kamid ah 9kaasi haweenka oo ah gabadh da'yar ayaana loo doortay gudoomiye ku xigeenka degmadaasi haddaba Hawo ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay
waxa Maxamuud Faarax ku dhalatay deegaanka ee gobolka Sanaag deegaanka degmada Badhan kusagal boqoshagaashan saddexii waayeel waxbarashada ka ku qaadatay dugsiga hoose dhexe sare ee Furqaan Dilmaraashkan School قيت إن مشيتي وحبر شوي ظهر كان عليه وحن قاتي كلية دمامي في مارين تاتا عدا برد أفريقا فرق إلى بوصصو إن وحن لا شقي أخرى إن مشيتي محلية إن هاي إن أي كم بيهين هاي ذا أكثر أن هذا نهول ودين كأي WFP يو إن 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 أليسو دمانت إن وحن لا شقي أهمها بشدة
way hawe shalay waxa lagu doortay ku xigeenka duqada degmada baran adoo gabadh dhalinyaro ah maxay kaaga dhigantahay in lagu doorto booskaas
wallahi waxay ii tahay walaal farxad weyn waxayna ahayd waxaan jirti badan galiyay waxa farxad weyn ii ayadoo galaha deegaanka 2020 ku xumaada aan shaqal gabdhood in ku ahayn inta kale rag ahaayeen isla markaana u tartamid booska ee gudoomiyaha ku xigeenka golaha degmada baran ay ugu la tartamayeen 6 qof een shan qof ee aqsa midan ay shaqo ahaayeen aadna ugu faraxsanayay afar rag ee la tirsameen inaan booska ka soo baxay
haway waxa sheegtay inaad muddo ku haminaysay maxaa keenay haway inaad xilka ku hamido ama se wixii aad ku haminaysay oo u ragtay maxay yihiin
een wallahi waa runa muddo ay maskaxdeyda ka guuraysay inaan helo awood aan gobolkayga dalkayga iyo deegaankayga aan wax ugu qabto waxyaalahan ugu haminayay inaan halka ka soo muuqdo waxa kamid ah inaan kor u qaado qareemada haweenka iyo inay helaan tababar aqooneed oo dhisi gelinaya helidda goob caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka oo adab dhameystiran markaan leeyahay adeegyo caafimaad runtii gobolku way ka jiraan adeegyo caafimaad laakiin waxay u baahan yihiin horumarin mana lahaa degmada baran goob u khaas ah hooyada iyo dhallaanka oo adab dhameystiran
marka hadda maxay yihiin talaabooyinka ugu horeeya aad qaadayso adiyo golaha deegaanka adiyo aad madaxda u tihiin gudoomiyaha degmadaba
talaabooyinkan qaadayno waxa ugu horeeya inaan horta wada shaqeyn buuxda golaha ayagu yeelano isla markaana aan helno kalsoonida shacabka iyo degmada Barameed taas ayay horta wax noogu soo roobayaan waxyaalahan ku hamiyeen inaan qabano waxa kamid ah dareenta degmada baran iyo hirgelinta iyo horumarinta talaabo walba oo hore loogu qaaday horseedka degmada kuma koobnaan doono wax qabadka degmada baran kaliya laakiin dhammaan deegaanada hoos imaada ayaan rajaynayaa insha Allah inaan taabagal fiican iyo wax qabad fiican aan ka hirgelino
waayahay gabdhaha maxay tahay waxa isleedahay aad u qabato oo xilkana sida aad sheegtay aad u doontay waxyaabaha ku laba saddex oran karto oo hadda ku haminaysid ama gabdhaha ku dhageysanaya u ballan qaadi ismahay
waxaan horta waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo buuxa aan u noqdo ay gabdhuhu awood u yeeshaan inay ka soo muuqdaan kaalinta siyaasadda waxyaalaha aan u ballan qaadayo waxa kamid ah inaan siin doono tababar aqooneed oo gaar ah inaan waxay ahaytay tusi doono awoodda ku kaydsan haweenka haweenku waa laf dhabarka dhulka waxqabadka shaqooyinkana wax ka qaataan kaalin muhiim ah inaan dowrkooda tusiyo gabdhaha insha allah
waayahay hawo in yar haddaan dib ugu noqono bal noloshaada wax nooga sheeg dadka qaar baa isweydiin kara gabadh yar talow mahooyo caruur badan sugeysa oo xilkan iyo xagga isku wadaysa bal noloshaada wax nooga sheeg
may anigu waxaan ahay weli waxaan ahay gabadh laakiin haddii aan xaas noqdo waan rajaynayaa dhowaan inaan xaas noqdo ma joojin doono shaqadayda oo waan isku sigoodi doonaa insha allah
waalinta
iyo kaalinta mugsharaysa ayaan hore ugu sii socon doonaa
waayahay haway ma islahayd adoo intan la eg oo misna gabadh oo aan ognahay gabdhu inay siyaasadda ku yaryihiin booskan waa qaban lahayd markiisa lagu dhawaaqay inaa ku guuleysatay maxaa dareen
farxad baan dareemay inta hadda iyo intan anoo ka da'yar bana waan rajaynayay inaan qabto booskan hadda waxaan isleeyahay waa ka fargarayn kartaa
waayahay ka waran dadka bulshada iyo dadka ilaa maanta ilaa markii lagu doortay shalay kula soo hadlaya ama familyga asay u arkaan dadku ku dhiirigelinaya
waa aad iyo aad ii dhiirigelinayaan kalsoonida shacabkayga degmada reer Barmood iyo rabitaanka dadka igu noo midan halkaas ku imi
waayahay maxay tahay fariintaada u diraysid hablaha Puntland iyo kuwa gobolka iyo guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ba si sidaadoo kale ay may boosaskan u gaaraan intooda aan gaarin ama aad isleedahay uu ku bedeli karaa noloshooda oo fariimo aad u diraysid ama ku dhiirigelinaysid
fariinta aan u dirayo waxaan leeyahay hablaha waxa idinku jirta awood weyn oo tan aniga igu jirta ka ballaaran waxaad leedihiin khibrad iyo aqoon waxaan leeyahay dhiirada ka geesinimada iyo horsocodkuna waa yar cagaha dhulka loogu hayo cadaadis badan ayaa iga yimi booskana markaan u socda laakiin maxay ahaytay dhiiranaan iyo adag baan ku imid halkan iyo ininkana waxaan idin leeyahay waa diiga aqoon badantihiin waa iga karti badantihiin isku daya وحوالبا وإسكو داي وإن يرو الله إسكو داي عقا حدوك الله بحايم
عداد سيدا سمو حكاقي ما دين رقا كولا ترتميي مثل دمر كلفتو
ما يا رقا إلا ترتميي رقا إلا ترتميي دمر كا إني إديس قلنا يانو إليين بوسكم وادو قلان طاواد قبان كرتامو يعني wax calaag soo xagooday gii ma habeeratay mid tirti
ka waran dhanka soo xulista lafteeda ee odayaasha dhaqanka waxa la dhahaa hablaha ama dumar ka door muhiim ah ma siiyaan ma isleeyahay wacyigi hadda way isbedelaya
oo isbedelaya adi aad ee hadaan in yar kugu noqdo maxamed saalax oo aanu gurigeyga iska jooga oo wax dhigtoon baan ka maqlay xamiguna uu igu jiray laakiin booskan oo saddex qoys ka dhaxayay isma walaahayn ee bulshadaadu qoysaska way ku siinayaan haddii ku hadashay isagoo igu jiraan la aamsanahay ayuun baa wax la ii sheegay in xubinteedii la gudbiyay oo aanba ku jiro xubnaha gudbay waxaana waa mahad aan u celinayo in odayada dhaqanka yurkaasina uu isbedelay aad iyo aad
way gabagabadii waan ku sii saqeynaa xawi bal waxaanu sheegtaa waxyaabaha intii aad hayaa ururada maxalliga ah iyo hay'adaha madax banaanba la shaqeynaysay aad gobolka ka hirgelisay
wallahi wax aniga ii khaas ama jirin mashruuco soconayay ayuun baan waxaan u noqday kan door ah ka qaatay iyo firfircooni inay dhamaystirmaan oo ay hirgelaan
waayahay ugu dambeyntii muxuu yahay hamiga hegsanaysid ma halkaasay kaaga egtahay mise ilaa madaxweynaha hegsanaysid
may madaxweyne diinteeda ima banaayn ma baalmarayo laakiin wax kasta oo maxay tahay diinteeda islaamku ay iiga banaaysay siyaasadda awan heegsanaya waxaan heegsanayaa dawladda federaalka Soomaaliya inaan ka soo muuqdo insha Allah
gabdhaha Soomaaliyeedna maxaad leedahay
hore u socdaan leeyahay
way mahadsantahay xaawi guud ahaan dhigaystayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka gubaad ee aan uga hadalno arrimaha haweenka ee daacadda ergo tan iyo intan ku kulmi doono barnaamijka kan xiga nabadiino
Radio Ergo ayaad degaysanaysaan magaciigu waa Cabdiraxmaan Taysir Mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha Soomaaliya ee Iswaalim oo hoos taga hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO ayaa sheegay in la saadaalinayo roobab intoodii ka badan inay xilliga dayrta ee nagu soo foolleh ka dii doonaan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale dhulka sare ee Itoobiya haddii waa laydmo waxay hay'addu ka digtay in fatahaado daran laga filan karo webiyada haddaba Professor Muuse Shaaciye oo khabiir biyaha iyo dhulka ku takhasusay ah lana shaqeeya mashruuca Iswaalim ayaa wariyaha Radio Ergo Maxamed Xasan uga waramay roobka dayrta ee la filayo iyo waxyaabaha looga diyaari garoobi karo fatahaado dhaca. Wuxuu marka hore weydiiyey waa sidee saadaasha roobka xilliga dayrta ee nagu soo foolleh.
Dayrta waxa Ilaahay roobkeena siiya ayaamaha ugu dambeeya ee bilowga ama dhamaadka dhe. Dhamaadka bisha September dhamaadkeeda ama October bilowgeeda ilaa iyo bisha November ama wuxuu gaari karaa maalmaha ugu horeeya oo December
waa gart
hadda waqti hadda la joogay sanadka kan hore waxaanu soo aragnay gugi meelo badan buu ku yaraa roobku dibdhacna waa sameeyay meelo badan baa markaa hadii waxa dhacay in dalagyada ay xumaadeen meelo badan oo roobkaas uu san si wanaagsan u diina abaara ayaa soo gaaray meelo badanna fatahaado ayaa ka dhacay hadda oo waqtigii dayrta la joogo waxay saadaasha ay sheegaysaa oo xagganaga hay'adda FAO ay saadaasha la hayo waxay sheegaysaa in xilligan uu aad biyo badan u yaraan doono roob u lahaan doono qoyaan doono meelaha badankooda meelo kalena uu caadi noqon doono was laga yaabaa in haddana ay maalmuhu noqdaan maalma qoraxdu ay kulushahay nataana waa laga yaabaa waxaa kaloo jira in roobkaasu dhulka ay aadka ugu badnaan doonaan ay noqon doonto gobollada koonfureed gobollada dhexe iyo qaar badan oo ka mid ah gobollada waqooyi sidoo kale waxaa roobkaasu aad u saameyn doonaan oo aad uga dii doonaan gobollada buuraleyda sare ee Itoobiya halkaas oo ay ka yimaadaan labada webi Chuba iyo Shabeelle oo soo gala Soomaaliya marka waxaad arkaysaa oo kale qaybaha waqooyiga ka tirsan sida gobolka Awdal iyo waqooyi galbeed iyo qaybo ka tirsan gobolka Togdheer iyaga waxaa la filayaa roobku inuu caadi noqdo ama وكيره وسيو سيد عادقة
واقرت واسيدي حالة دو بيدو
وقتي هادا على تشوغو وميقى شبال آد بو بوحا بيوسو قركي تشوغان تاسو لليهي وحي بيهاسو كي مادين لنكي توبيا كي مادين وعماشو بيو بو كبيا كيانو سيدا لوغي هانا بقولكي واسقاشن بيها وميقى شبال وسيدو وكيانو وحي كي مادين لنكي توبيا سوماليا قده هيدانا بقولكي با توان بالاق ياسا اني بيو ay kaga soo biiraan wabiga hadda jooga gabiyadu jooga meela qaar kood uu ka fataa meelahaas oo ah meela gabiyadu ay ka furan yihiin oo wadanka ka tirsan gabiyadu tirahan jaban marka la eego waxa wabiga shabeelle ku yaala ila qiyaastii 39 meelood 39 حقه وبيجا تشوبانه أكوي الآن أفرتني يشان مل ملهاس كمان هذا قارنة بيج سيداين هديت هاي وبيجا شبهه كوا تشوبسه ولي ور بالعرن لجماهيو سيبا مقالوا إنك بلدوين شهر يو بلعب كوا سو يجا بدنا هذا أي كتيران ملا furra oo hay'adiyadu ay xidhay kuwaas waxa weeyaan 19 meel oo jabnaa kuwaan ama faraha lugu haya ama wali waxay sugeeyaan in la xiro
professor meelaha uu hadda ka fatahay waa meelahe
hadda waqti hadda la joogo wabigu wuxuu ka fatahay laba goobood oo ku taala degmada mahaday mid waxa la yiraahdaa tuulada waa dudubli mid kalena waxa la yiraahdaa alaaq labaduba imika waa furayn waana fatahin beena ku shubeen dhulka weliina lama xirin dhinaca buulabardi waxa jira iyadana 5 meelood oo gowgisu ka gabiyadiisu ay ka furayn arrimahaas aan soo sheegnay ما دام هذا وقت هذا اللي جوجو وبيجو جوجو هيرك وسره وقبيه دي سوسو قاري وبيجا شبهه وح عبسي بدني كشرته روك دكتو أنقولي بلاهن إن مركا وبلاهو إن وبيجو أي بيا بدني سو قارن هاجا ودن كودي ودن كسومان كودي إذا أو بقول كي بتمان وكيري تري هانكور هذا بيا وبيجو سو بيرة يا وليبا roobkii oo wali ka socdaa buurleyda sare ee Itoobiya biyaha badan oo soo biirsanaya waxa suurta gal ah oo aad looga baqaya oo farta lagu haya in fatahad baani ay meelo badan oo hadda nabad qaba inay saameyso
marka fatahad ka badan fatahadii hore la arki jiray baa la saadaalinaya
waa la qiyaasiyaa in fatahada badan oo ka culus ubiga shabeelan waliba ka hadlayaa in aad fatahada badan uga yimaadaan tuba ila hada tafasiil badan lama hayo
in su'aal halka aan ka waydiyo doktor marka maxaa dadkii gudaha la gudboon oo ay hada qaban karaan
badana dadka beerleyda iyo dadka xoolaleyda oo deegaanka degan isku si uma dhaqmaan marka ay timaado biyaan fatahada imanaya sidii looga talagali lahaa xoolaleydu waxay mar walba isku daydaa inay aaga wabiga ka guurto oo tagto meelo ka fog oo uusan biyahaas aysan soo gaari karin halkaasina markaa isku soo badbaadiyaan waxay dib ugu soo laabtaan markii maxaa ku jira aaga ay joogeen daaqo ku yaraado oo ay jiilaan noqoto oo ay yimaadaan aaga wabiga halkaas oo ay isleeyihiin meelihii fatahadu ay ku dhacday waxaa ka soo baxaya markii biyuhu inuu dhulku liqo gaarna ay uma bax cirka sare u aadaan in ay markaa heli karayaan caws fara badan iyo daaq fara badan
marka iyaga dambeyba u tahay
oo iyagu ay daaqsadaan lo'dooda sida badan gobolada wabiyada waxa aad loogu haystaa lo
waa garta
marka hadii ay saas noqoto dadkaas waxay baleeyeen allo fatahadani anaga waqtiga soo socda jiilaalka waxay banoo keenaysaa برواغو
عيمو إنه كو عيمو
أنا كو عيمو بحنو
واقر
إنه كيريسا حسا هاتيادات كبير ليدا أيها مسلحات دوضا إيه حالات دوضا وهي كدو انتهاي كوا ولا رغتالعا قولادان بير ليدا وحيسكو دايدا مرولبا ماشي فران أما إني حيران هدي أودي كران أو كحكح سوي مادان وبيجا جبيدي سأس كحيران هدي كري كريان هدان دباتك اللي يرك على يري يوم حنكر الأودي أي سنة من وحيسو كلا بحال لوا قلوي قعدت يقرأ أي تاجين أو يجوانا أي كجران وك ماشى كحرا قلوي إنه وحي استعمالان أقفي على تور سمايو جبي جبتاء وحرا ما استعمالان had bana taasu waxa ku xarantahay sida dadku u kala dhaqaale badan yahay ayay ku xarantahay
waa garta
waxa jira marka qaar kood hadii awoodu ay qaar kood ku yirtahay in hay'adaha caalamiga ah haday tahay NGO yaal haday tahay hay'ado kale
ay gacan siiyaan
ama ay dowladda Soomaalida ba ka helaan gargaar lacageed iyo kaban qaabo iyo dadaal ay ka helaan
aad buu mahadsan yahay professor Muuse Shaaciye oo ah qabiir biyaha iyo dhulka ku takhasusay lana shaqeeya mashruuca Iswaalim Maxamed Xasan ayuu ugu waramayay studiyaha Radio Ergo ee magaalada Nairobi.
شاعية عالم هذا أنا مدبر إنه شقيني قرضا هيا دفعه وحنا نقول هذا الدين سو جدنا يا أن سماردي نوردن يدك هنا بيرليدا يدك حول قطرة وقتها هذا صوص على وحكيان كريا إن وبيود أي فتان هذا أنت قار قارته هاي وأن لجارين ولي ديرت نادي بيش أنت كدمن دين دبق يا قدر دبق أوسن بلابن ربك waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox koox ay isugu yimaadaan oo qalab raasadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan hadii ay dhacdo roob mihigaan inay yimaadaan oo biyo badan oo xagga Itoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday markaas waxa weey waa fatahaad weyn oo taas awooda beerleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajaynayaa ilaahay idinkiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniinta idin sheegnay dadka walaalaha ee Soomaalida ee gobolada gubiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen sidii aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad saga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan soo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda ugu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda ee suurtagalnimada aan fatahaadaha ka iman kara labada wabi Juba iyo Shabeelle.
halkaan naga dhageysanaysan waa Radio Ergo. Wasaaradda Waxbarashada ee Maamulka Jubaland ayaa sheegtay inay korortay tirada gabdhaha sanadkan u gudbaya dugsiyada sare ee magaalada Kismaayo. Caqabado waxaa jiray gabdhaha ku keenay jiray inay waxbarashada joojiyaan marka ay ka gudbaan dugsiyada dhexe. Hase yeeshee wakiilka waxbarashada gobolka Jubada Hoose ee Wasaaradda Waxbarashada Jubaland, Saalax Qalaf Xasan, ayaa sheegay in arrimo badan oo ay ku jirto wacyigelin loo sameeyay waalidiinta ay keeneen inay kororto tirada gabdhaha ku biiraya dugsiyada sare ee kasoo gudbaya fasalka 8-aad. Wariyaha Radio Ergo ee gobolka Jubada Hoose Axmed Cabdi Maxamed Toronto ayaa wareystay Saalax oo ugu horeyn weydiiyay waa imisa tirada gabdhaha sanadkan u gudubtay dugsiyada sare, wuxuuna ku jawaabay:
gabdhaha sanadkan u falayso imtixaanka fasalka 8-aad u gudbaya sanadkan dugsiga sare foomaan u gudbaya tiradan dugsigan hadda xogta dhabta aan ku hayo waxa weeye 690 iyo tir dheeraada weeyo. Marka tiradaas waxay aad uga badan tahay tiradii sano hore oo 400 iyo xogaa ahayd. Korosiimada marka gabdhaha ku timid inay dugsi dhexeeyay ka gudbaan dugsiga sare u gudbaan, waxaan hore u ognahay inay gabdhuhu waxbarashada dugsiga hoose kaga tagi jireen, dhexe kaga tagi jireen, haddana aad moodeen inay ku soo dhiiradeen gabdhuhu inay dugsiga sare soo gaaraan. Arrintan marka sabab badan oo iskaashaday يا كيني كرا حاوه الرئي والدك وعيقلين فرب بضن كدب قاطي وغادينا إني كبله وحبرش أبهان ينسي ويرش أبهان ينوكلي وعي قبرد إن وحلبر حق ولايه هاي سويك حق ولايه هاي أول والدين صوماليا دو حيا هايين ويلاش يا قبط وحبرش لقين جري قبلنا قرقا لقريب جري مركب وعيقلين فرب بضن وهي لها قيمة عم وزارة وحبرش لها إيجيستي وقيستي با يقول عم بضن والدين ثلاثة سمي وحا قلن كاي لغا هالي حق ديغانك والدك هو كبرى لغي إن قبرد إن وحلبر إني حق تهي وحق أول كليه هاي أي لاذا هاي تاوى قضب كوغوم همسن قضب قلبات يسو قلي كاري قبلها دي تقلي وحاوي اسكولاتك أول وحاقو يرا قبلها معلمين تاوى wasaaradu waxay xoog saartay in iskuulada inta badan iskuulada laga helo gabdha macallimiina gabdha macallimiinta marka waxay dhirigelin u noqonaysa gabdha ardayda oo inta badan ay baahideedii iyo duruufeeda gaarka la wadaagi karto mar haday gabdh aragto gabdh macallin iskuulka ku aragto gabdh ardayda ah ee xilliga baalo qabliba ku jirto awl waxay ka baqaysay maamulii rag buu ahaa macallinkii rag buu ahaa cid xaaladeeda gaarka ay la wadaagto ma ay heli jirin markay aragtay marka gabdha macallimiina iskuulka joogo oo xaaladeeda gaarka u sheegi karto arinta gabdhu waxay ku keentay marka inay dhirigelin ka hesho ee ay kaalmaysto wada macallimada waxa qodob isna muhiim ah meesha ku jira ee qodobka saddexaad waxa weey gabdhaha qudhoodo ayaa baraarugay oo dareemay inay baahi wax barasho hayso ay xaq u leeyahay inay wax bartaan awl gabdhu guriga baan lagu reebi jiray ee xaalada kale baan loo adeegsan jiray waxay iyagu dareemeen qudhoodo jahliga xanuunka uu leeyahay oo gabdhii naftoodi ayay wacyi gelintii qayb kamid qaatay si ay u ogaadaan amma u helaan inay iyaga ku dhoodo xaq u leeyahay inay goob wax barasho tagaan ee qodobadaas iyo kuwa kale oo iskaashaday ayaa keenay kara inay gabdhuhu ku soo dhiirada wax barashada hayna soo gaaray heerka dugsiga sare
ee waxa jirtay gabdhaha inta ay dugsiga sare gaareen dugsiga dhexe ay dhiganayaan in ay guur iyo waxyaabo ay maaragtay wax barashada ay ka reebi jirtay arintaas bal iyada maxaa iska bedelay
jazaakallahu khair waa su'aal muhiim ah wacyigelinta bulshada ayay qayb ka noqotay in gabdhaha yaraanta lagu guursanayo ay caqabad weyn ku ahayd inay gabadhu wax barashada sii wado dhaqanka soomaalida wuxuu ka mid ahaa gabadha markay qaangaarto ay baaruqdaba in guur loo diyaariyo oo waxbarashadii laga xayiro ama waalidka ka xayiro ama bulshada inteeda kale wax culays ka qaymaadeen arintaas wacyigelin fara badan kadib iyo waalidkii oo baraarugay bulshadii oo baraarugtay guurkii degdega ahaa ee gabdhaha yaraanta lagu guursan jiray aad buu yaraaday hoos buu dhacay taa marka waxay farda u siisay in gabdhihii ay waxbarashada dhamaystiran karaan ilaa heer jaamacad gaari karaan iyagoo aan rag iyo guur midna u hawoonaynin marka qodobkaas wuxuu meerdhal ku noqday wacyigelintii faraha badneyd ee bulshada iyo baraarugii bulshada waxaa kaloo isna qayb ka ah gabdhuhu inay waxbarashada sii wadan karaan dugsi sare iskuulaadka ku dhoodo nidaamkii iskuulaadka iyo xaaladii iskuulada environmentka iskuulada wax badan baa iska bedelay awal waxaa jiri jirtay musqulaha iyo meelaha biyaha la adeegsado ee gabdhaha weelasha way isku dhex jireen ee sanooyinkan dambe wixii 2015 laga soo galay halkan wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha iskaashanaya wasaaradda waxbarashada Jubbaland iyo hay'adaha iskaashanaya waxaa fursad loo helay in musquulihii iyo adeegii gaarka ah weelasha gabdhaha loo kala miro oo ay gabdhuhu yeeshaan musquula gaar ah oo ay baahidooda ku gudan karaan weelashuna ay leeyihiin musquula gaar ah baahidooda ku gudan karaan taa ku dhawaad gabdhuhu waxay keentay dhiirigelin awl gabdhuhu markay kaadada iyo xaalada kale iyo ay u baahato inay guriga ay dabnaaq u baxdo mooyey ma heli karin hadda laakiin wax yelayaan meel ay ku gudan karaan xaajooyinkooda gaarka ah taa ku dhawaad dhiirigelinta ayay qayb ka noqotay
bal ka waran nambarka had sanadkan gudbay oo dugsiyada sare u gudbay farqi intee leeg baa u dhaxeeya iyo sanadkii hore inta gudubtay
waa farqi weyn baa u dhaxeeya insha Allah ta'ala sanadkan hadda aan ku jiro sanad dugsiyada 2019 oo ka sii sareyn doona kii hore 400 iyo xogaa buu ahaa kana waa 600 waxa marka tiro 200 iyo waxooga ah oo tiradii sanadkii hore laba laabkeeda ah yaa sanadkan ku darsantay waana taa hadda ka hadlayno sababaha ku darsiga keenay ee sanadkii dhig soo aadana insha Allah ta'ala inta ay ka ficilada rajaynina waxa ayda ku dheedo xusid mudan oo in la baraarujo u baahan inay shaqalaan noqonay inta badan shaqooyinka ka faa'iideysan yahay daayman qolayd macallimo haday noqon lahayd haday noqon wasaaradaha ilaamahooda kala duwan hay'adaha dawladda dawliga ah iyo hay'adaha private kaba marka taa ku dheedo waxay dhiirigelin u tahay mar hadii gabadhii wax baratay ay fursad shaqo heshay tii ardaydana way higsanaysaa gabadha kale higsanaysaa oo waxay ku dhiirigelinaysaa inay wax barashada sii dhameystirto marka taa ku dhigan waxay ka mid tahay
xiriir uu leedahay taasi inay tirada gabdhaha kordhiso
jay waxay xiriir uu leedahay qofkan sida wuxuu higsadaa qofka horeeya iyo amalka la higsadaa markay aragto gabadhan gabadhii ka horeysay shaqo wax baratay haday shaqo la noqoto taa dambay ardayda mararka baa ku dhacaya laakiin haday ogaato gabadhii ka horeysay ee fasalada ka horeysay shaqo qalin jabisay inay shaqo heshay oo shaqaysan fursad shaqo heshay tanna waxay xigsanaysaa inay beeska soo gaarto marka xiriir toos baa ka dhaxeeya gabadha shaqada heshay iyo fursad shaqada heshay iyo taa ardayda wajidanaysa mid shaqada heshay tan waa ku dhigay waxa aniga shaqo helay wax barashada ka beerdareen wax barashada dhameeyso jaamacad soo gaar fursad baa helaysa marka waa dhiirigelinta qayb ka tahay idin ku dhado waxaan ku raacinayaa hadda iskuulada Kismaayo waxaa laga helayaa fasalada hoose iskuul ay tirada gabdhaha iyo tirada wiilasha tirada gabdhaha badan yihiin waa conform waa wax kasba ay ka jira fasal arkay saatirada fadhiga markay lixdan tahay afartan ilaa afartan shay gabdho yihiin ay tirada wiilasha gabdho awl waxa wiilasha badnaan jiray fasalada dugsiga hoose hadda laakiin waxa aad u badan gabdhii waa badanaya marka gabdhaha badnaantooda waxa qayb ka amaanka oo hadda gabdhuhu waa ka jirsan yihiin wiilashu inay meel waxbarasho fog u tagaan amaan haday helaan waayeen haday amaan waayaan marka amaanka gabdhaha ay helaan haday si socoto hay'aduhu ay ku soo dhiiradaan waxbarashada insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa tirada waxbarashada ee gabdhaha ee sanadba sanad ka dambeeya kor soo kici doonto insha Allah ta'ala kullama ay bulshada soo kordho ardayda kordhaysa kullama ay ardayda kordhaan iskoolada way kordhaan bay noqonaysaa oo meelo baahida iskuulka way ka waxbarashada ka imaanaysa marka deegaanada fog ee iskuulada gaareen iyo iskuul wax goobaha waxbarashada si badanayo iyo bulshada oo soo badanayso iyo bulshada iyo waalidinta ku baraarugay baahida waxbarashada loo qabo iyo gabdhaha u qabaan ilaahay soo iskaashaday waxay kor u soo qaadan doonaan insha Allah ta'ala tirada gabdhaha ee wax ka baranaya gobolka Jubada Hoose insha Allah ta'ala
gabad waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabad waxbar ummad baad waxbartay waa tiil la yiri waa in inta aanu iminka aragno xoogaa soo fuftay la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saameynayso qoysakanu ay isdhalan rugayso ficnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaannaa oo qofka soomaaliga ahi kartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya.
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ergo ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna nagu reebi kartaan nambarka gaaban ee 2022 oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah nagu soo wici karaan. markana waxaad ku soo dhowaataan fariimaha ay noo duubeen qaar ka tirsan dhegaystayaasha nala soo xiriiray oo ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda.
Asalaamu calaykum saaxiibada wargo, waan salaamay, magacaygu waa Fartuun Maxamed, waxaan ku suganahay magaalada Baladweyne Meegeed, meel la yiraahdo tuulada Banaaney. Dhammaan waxaan cabasho ka nahay beeralayda ku hareeran gudaha Shabeelle, dhammaan meel xoolo lagu aroorsado ayaa la leeyahay. waxaan cabasho ka nahay dadka dhulka xoolaha lagu aroorsanayo wadooyinka oodaayo meel la maro ayaa la leeyahay, meeshii wadada ahayd xoolaha lagu kaxaysanayay waa la oodin nin walba uu taagan yahay anaa iskale meeshaan. dhammaan waxaan cabasho ka nahay beeralayda wadada oodanaysa wadihii meel lagu galalaa yahay. waan islaami raadini u ergo.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. raadio ergo, halkan waxaan ka salaamayaa idaacadda raadio ergo annagoo joogna degmada cawaaq alla aamin qaybta baalka qaxootiga alla aamin ka tirsan. waxaan ka halkan aada iyo aada uga cabanaynaa dadkii baahi baa haysa wax la-aan iyo lacag la-aan baa haysa. waxaan doonaynaa shilinka soomaaliya, shilin soomaaligii soomaaliyeed oo lagu shaqaysan jiray in loo soo daayo sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha uu soo gaareen. aad baan usoo dhoweynaynaa. aad iyo aad baa raadi ergu mahadsan tihiin, iyo dadka loo gargaaro oo raashin male, biyo male, roobbaan la jooga, hoy ma haystaan, mataqaan caafimaad ma haystaan, iskuulla ma haystaan. dowladda soomaaliya, qaramada midoobay, dadka hay-adaha samafalka intaba inay dadkaasi u dhugmo lahaadaan degmada cawaaqkaamka alla aamin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
السلام عليكم راديو ورقو مقعي وازمهان حسن محمد فسوان قبل كقل قديد مقالات عدادو انك وحن كعبان اينا هادان نايدد كنافضا اين ماهي سنة وحا وحا برانو وحانتي اد اي اد ايان وحماهي انا وحدان نافا هادانا تتكفعي ملتر تنكيري مادام ان نافان هاي هادانا وحا وحا براشا ماهي سنة لمان انت وحن باغو الدرية هادا هاي دها ايوه دور الصوماليات اين نوسو قرمدان فلما سنتين راديو ورقو فرين تسيبا هي الله خير السيب
بسم الله الرحمن الرحيم راديو ارجو وحان كعملين ما هذا وعملين ما وحان كسو حظيا المدى عوضوا مقاعي وحاليا مغارق على علي عبد الله وحان كعصرين ما راديو ارجو إلي نوقد بسو اسبتالكي وإلا اي مسيا اقادو ونقاح ارمي وحان عصرين هادو ودفة دلالك دول قلت قلمدو يباش عالك وحان كعصرين ما إلي اسبتالكاس نغفره وكعصرين ما سنين نصان كعصرين.
Hello, السلام عليكم. ماذا عيد وعمل آذن جدي أو كسر هالله قبل كجبرها سجارهان مجال له وزنك وبادية هذا ما جاء نجوا نقاط هذا كتاجنا حكمة ده أنا بالآن بدن أي كتاجك هاي لذاتي جوجنا كل حمادن مركز بادية جودة كجوا هاي آدم لبتسين بيها آدم لبتسين مركز وحكى جسنا فما تركي كسر نقض منها وحدي كين كسر نقض أو ماضي مجال له وزنك يكوي بادية جوا مجال له مطارب بدل ما هال مطارب إلا هاي marka aad dalow rafaasin yahay sida irgo hanaga garjaa hay'ada waxaan u baaq lahayn inay dadkaas degdeg ay u soo gaaraan
halkani waa radio irgo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
qaybihii dambe ee idaacadda irgo ee maanta ayaan ku sii dhawaaneyna markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xaaladda xiriyaha oo rogaal celis ah ku soo dhawaada waxa soo jeedinaya yuusuf abdishire oo boosaaso nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo naga hadalno xaaladda ay ku nool yihiin dadka barakacay ee ku nool magaalooyinka Soomaaliya barnaamijka oo toddobaadkiiba aan ku soo qaadano mid ka mid ah xiriyaha lagu barakacay ayaan maanta kaga hadlaynaa xaaladda xerada badbaado oo ku taala duuleedka bari ee magaalada Boosaaso xeradan oo la aasaasay sanadkii 2010 waxa ku nool dad dulkooday ay abaar ka soo barakeeyay iyo kuwo ka soo guuray xiliyaha kale ee magaalada markii xeradan ay dawladda hoose ee degmada u diiwaan gelisay mid ay ku nool yihiin dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha iyo colaadaha sokeeye ee wadanka ka dhacay dadka ku nool xeradan si joogto ah uma helaan caawinaad ku filan waxana gurmadkii ugu dambeeyay la siiyay 4 blood core xilligaasi oo qoys walba uu helay kiish bura kiish sankara iyo caagad saliida mana jirto wax deeq ah oo ay ka helaan dhinaca dawladda marka laga yimaado hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanka inkastoo aysan garanayn magaca hay'adaasi ayay haddana nolosha dadka badankood ku tiirsan tahay shaqooyin yaryar oo raggu ka soo qabtaan magaalada iyo qaybo ka mid ah xerada iyadoona dumarka qaarkood ay goobo ganacsi oo yaryar ka samaysteen isla xeradan intii aan ku sugnaa xerada waxaan arkay dhalinyaro isugu jira rag iyo haween oo gaadiid basasa u raacaya dhinaca magaalada kuwaasi oo ku sheegaya inay u shaqo tagayaan halkaasi oo loo socdo ilaa 25 daqiiqo marka la raacayo gaadiidka dadweynaha laakiin kasoo inta suuqa u shaqo tagta waxaa jira dad ku nool gudaha xerada oo shaqo abuur ka sameystay gudaha sida Deeq Cabdi Nuur oo ah 40 sano jir ka soo barakacay dowladka magaalada Kismaayo wuxuu gurigiisa ka hor sameystay goob uu ku farsameeyay agabka loo isticmaalo guriyaha waana xirfad uu ku bartay muddadii uu xeradan deganaa waxana kamid waxyaabaha uu soo saaro burjikooyinka ama girgirooyinka lagu karsado cuntada kuwaas oo ka sameeyo fuustooyinka laga shubo shidaalka waxa markii uu geeyay magaalada laga siiyay xabadiiba lacag dhan $2 oo u dhiganta 64,000 oo shilin Soomaaliya taasi oo uu noo sheegay inuu ku maareeyo nolosha caruurtiisa oo ka kooban 7 qof oo 4 ay gabdho yihiin
nolosha qoyskii alxamdulillah ugu filan tahay ku shaqeystaa ilaahay wax dhibaato kuma qabna nimalbu waxa maasha alxamdulillah wax dhib kuma qabna baalada maxaa laga siiyay suuq markaan geeyay $2 laga siiyay ana fustooyinka soo iibsada oo qaymo yar ku soo iibsada kadib suuqa saan geeyay soo iibiyay
adiga oo qof barakaca oo konfur ka soo barakacay markaan saay sheegtay sidee ugu dhirtay inaad halkan shaqada noocana ka bilowdo kaamkaaga dhexdiisa
aniga konfur ka soo barakaca halka shaqada maxaan ku bilaawday dan duruf baa igeeyay shaqada ma aanan garanayn markii hore ilaahay amarkiis halka markaa amaado shaqo kale aan qabtaan weey taas ay ila roonaato taas aan ku shaqeysaa alxamdulillah hadda waxaan kulanahay waan ka shaqeystaa
Deeq ayaa mustaqbalka rajaynaya inuu helo goob ku haboon shaqadiisa wuxuuna sheegay inuu jecel yahay inuu xirfadiisa sii ballaariyo oo shaqo abuur uga sameeyo dhalinyarada kale ee la degan kaamka xeradan barakaca ay ku nool yihiin dad badan kood ka soo barakacay gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo qaar ka yimid dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia waxay weli dadka degan baahi u qabaan sida ay u heli lahaayeen waxbarashada caruurtooda waxayna hadda caruurtu u dhigtaan iskuul ka sameysan jiingad iyo alwaax kaas oo dhismihiisa iska kaashadeen dadka degan xerada waxayna ardaydu ku fariistaan koonboyinka caanuhu ka dhammaadaan iyo si jaayada ay ugu deeqeen qaar ka mid ah qoysaska ka agdhow xeradan waxa kaliya ee ay dadkani mustaqbalka rajaynayaan ayaa ah sida ay dib ugu laaban lahaayeen deegaanadoodii iyo xirfadahoodii iyadoo caqabadaha haysta ay ka mid yihiin dhinaca safarka oo aysan awoodin inay dib ugu laabtaan deegaanadoodii sababo amni iyo dhaqaale awgood cali mataan suubane oo 8 ka mid a caruurtiisa ay ugu dhasheen xeradan ayaa u sheegay idaacadda ergo inay ku adag tahay sidii ugu laaban lahaayeen deegaanadoodii wuxuuse sheegay inay soo dhoweyn kala kulmeen dadka deegaanka muddadii ay la noolaayeen
annaga deegaanadan ka nimid waa qalafi haddaan ku noqon lahayn isma qaadi karno maanta qalaf waxaa ka nimid annagoo labo ama saddex eh baa ka nimid waxaa laga yaabaa nin inaagtiis inay ka yimideen waxaa laga yaabaa in laba ilmood inaagtiis ka yimideen maanta haddii la yidhaaha alla guuro nin baa toban leh ninkii toban leh ilaa qalaafi waa kharash ilaa kun iyo wax la jiraa ku bixaysaa markii alaabtiisii iyo caruurtiisii oo markii hore keligiisu ahay nin walbo waddanka iskaga noqdo waa iska jeclaan lahay inas halkaa ku noolaado nabadgelya meeshiis ku hel lagu helo waa soomaaliya waa dal soomaaliya dal soomaaliya nin walba ninkii caafimaad iyo nabadgelya ku helo waa dalkiisii cidna lagama xigo ninkii noqonayana waa noqon karaa ninkii noqon karin hadee dalki waa dal nabadgelya ka dhisan tahay waa dal ixtiraam ka dhisan yahay waa dal laisku ixtiraamo dal maanta aan macnaha dhib ku qabna maha
maxaad u baahantahin in laidinka caawiyo si aad haddii ay macquul tahay in deegaanada marka hore qaab barakaca uga timaadeen inaad guryihiina dib ugu laabataan maxaad u baahantahin ama inaad dadka deegaanka aad ka mid noqotaan maxaad is leedahin waad u baahantahin si xaaladan barakaca aad uga baxdaan
walaale inaan deegaan noqono waan rabnaa oo dalkayna iyo dalkaynu waa isku mid oo deegaannimada maanta inaan dacal dadkan oo walba deegaan waa inuu ninkii 8 ciyaal ku dhaliya waa deegaan deegaanka inuu noqono waan rabnaa haddii la yidhaaho haddana ninkii waddankiisa raba haddana oo qarash iyo adduun isugu iskumaba qaadi karee in lagu qaado haddana ninkii u baahan haddana oo helaayo oo in la qaado oo helaayana waa meesheed dadka iskuma dhafno oo mid ma aha qalbigiisa mid ma aha
kumanaan qoys ayaa ku nool xeradan oo u kala qaybsan laba dhinac waxaana baahida ugu badan ay qabaan ay tahay adeegyada caafimaadka oo aysan si joogtaa u helin sida ay ii sheegtay faadumo xasan maxamed oo muddo dhan 10 sano ku nooleed xeradan faadumo oo ah hooyada 8 caruura markeedii horena ka soo barakacday degmada dhoobley ee gobolka jubada hoose waxay sheegtay inay in muddaas si tabarucaada ugu caawinaysay dadka xeradan dhinaca umulaysanimada waxayna xustay in barashada xirfadan 5 sano ka hor ay ku qasabtay markii xilligaasi gabar ay dhashay ay weysay goob caafimaad oo ay geyso wixii intaa ka dambeeyeyna caruurteeda iyo dadka xeradaba ay ku caawinaysay dhinaca dhalmada hooyooyinka
dhaqameed baan nahay xaafadii wixii dhib ku imaado oo 8-9 sano naagtii foolinayso liigi yar baan qabanaa naagtii oo iida waxeed ka suwaayo oo tagaatiir weyn iyo waxaas rabtana mshadkii isbitaal weynaha la geeyan dhahaa waxaas waaye shaqana mii ahaan maana ka shaqaysan way ilaakiis ninkii dhibaysan oo guriga iiga imaada aanba ku aawina meelaha qaarkood hataa oomaday gurigayaan ku dhadhagana wixii quraafaad ee meesha iiga soo gaaray la aqla malaysi aniga saasa muslimku ugu gargaara ilaaha gargaar leh dadka berkiisa daadii mshadkan ee heegin loo keen wax ka bixinayan ma qabaan waa dhibaato waa iska dhibaataysan yahay ninkii saas u dhibaysan oo muslim ah meesha isku foolanay mala fiirsanaa marka mala fiirsa kor muslimna tahay saasa u qobanaani ma umulsanamo oo aniga hadda oo meel geeli i shariyeysano oo ka shaqeysi li yiraahdo mashaar iga soo odo ma aha
ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijkii xaaladda xeryaha oo aan uga hadalno xaaladda ay ku nool yihiin dadka barakacay barnaamijka oo toddobaadkiiba lagu eego mid ka mid a xeryaha lagu barakacay ee magaalooyinka dalka maanta waxaan ku soo qaadanaynay nolosha dadka barakacyaasha ahee ku sugan xerada badbaado ee duleedka magaalada boosaaso waxaan idinla socodsiinayaa anigu waa yuusuf cabdishire ee nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhagaysanayseen muujada gaaban ee 16-ka mitirbaan una dhiganta 7-18,845 megahertis waxaad kala wad naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa erga deni.